ده اللي قدرت عليك، يا حبتك معرفتش ليه.